กับรัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีฟมนูชินกล่าวว่าเป้าหมายหลักประการหนึ่งของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์คือการผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบภาษีเพื่อช่วยชนชั้นกลางของสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามเขาบอกในการสัมภาษณ์กับรายการ This Week หนังของช่อง ABC ในสหรัฐว่าครอบครัวชนชั้นกลางบางครอบครัวอาจจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีนะครับรัฐมนตรีมนูชินบอกว่าผู้เสียภาษีแต่ละรายมีรายการลดหย่อนแตกต่างกันดังนั้นจึงไม่สามารถการันตีว่าทุกครอบครัวชนชั้นกลางจะได้ลดภาษีทั้งหมดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยประเด็นหลักของร่างปฏิรูปภาษีซึ่งรวมถึงการลดภาษีให้กับบริษัทต่างๆเหลือ 20% ตั้งอัตราภาษีร้อยละ 25 สำหรับการนำส่งรายได้ผ่านจากธุรกิจมาเป็นรายได้ส่วนบุคคลและการลดภาษีให้กับกลุ่มคนร่ำรวยที่สุดในสหรัฐมาอยู่ที่ 35% นะครับระบบภาษีปัจจุบันนั้นมีความซับซ้อนและรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้การกรอกแบบฟอร์มภาษีนั้นทำได้ง่ายขึ้นหากรวมจำนวนชั่วโมงที่ประชากรอเมริกันใช้ทั้งหมดในการกรอกแบบฟอร์มภาษีต่อปีจะพบว่าเวลาที่ใช้ไปนั้นอยู่ที่ 8,900 ล้านชั่วโมงเมื่อปีที่แล้วตามการประเมินของสถาบัน Tax Foundation นะครับไปกันต่อที่อังกฤษนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนายบอริส จอห์นสันกล่าวว่าช่วงเปลี่ยนผ่านมาสู่การหมดสภาพสมาชิกสหภาพยุโรปของอังกฤษน่าจะใช้เวลาไม่เกิน2ปีนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อ The Sun ของอังกฤษก่อนการประชุมประจำปีของพรรคอนุรักษ์นิยมที่เป็นพรรครัฐบาลขณะนี้ว่าอังกฤษนั้นจะไม่มีภาระการเงินเพื่อแลกมากับสิทธิการเข้าถึงตลาดในยุโรปครับมาที่เรื่องของวงการกีฬานะครับผู้ชมเกือบ2ล้านคนเข้าระบบสตรีมรายการโทรทัศน์ของ Amazon เพื่อชมการถ่ายทอดกีฬาอเมริกันฟุตบอล Thursday Night Football ซึ่งเป็นครั้งแรกของบริษัทที่นำรายการกีฬาใหญ่ของสหรัฐถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับสมาคม National Football Leagueระบุว่ามีคนเข้าระบบของ Amazon.com ประมาณ 1.9 ล้านคนในเกมระหว่าง Chicago Bears และ Green Bay Packers เมื่อปีที่แล้วบริษัท Twitter เป็นบริษัทแรกที่นำการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL สตรีมบนอินเทอร์เน็ตเช่นกันในครั้งนั้นมีผู้ชมมากกว่านะครับคืออยู่ที่ 2.3 ล้านรายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ชมที่ติดตามเป็นเวลายาวนานกว่า30วินาทีผ่านการไลฟ์สตรีมในครั้งนี้ของ Amazon มีจำนวนมากกว่าของ Twitter กล่าวคืออยู่ที่ 372,000 คนเทียบกับ 243,000 คนครับและส่งท้ายครับนายสตีฟคาลานิกผู้ร่วมก่อตั้ง Uber บริษัทให้บริการเรียกรถรับส่งซึ่งเคยถูกขับออกจากตำแหน่ง CEO ก่อนหน้านี้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้กุมอำนาจบริหารของบริษัทยุคปัจจุบันด้วยการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริหารใหม่2คนนะครับบริษัท Uber กล่าวในแถลงการณ์ว่าการแต่งตั้งครั้งนี้สร้างความประหลาดใจอย่างยิ่งแหล่งข่าวบอกกับ CNN ว่านายสตีฟคาลานิกซึ่งมีอำนาจตั้งกรรมการบริหาร3คนเคยแสดงความตั้งใจจะไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพราะปัจจุบันเขาโดนฟ้องโดยผู้ถือหุ้นเรื่องความโปร่งใสในการใช้อำนาจที่ว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารบริษัทใหม่2คนนั้นเป็นนักบริหารที่หลายคนรู้จักนะครับซึ่งก็คือเออร์ซูล่าเบิร์นส์อดีต CEO ของบริษัท Xerox และนายจอห์นเซียนอดีต CEO ของธนาคาร Merrill Lynch นะครับข่าวล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงความวุ่นวายในบริษัท Uber ซึ่งไม่น่าจะจบง่ายๆนะครับหลังจากที่นายคาลินแนกถูกขับออกจากตำแหน่ง CEO เมื่อกลางปีท่ามกลางข่าวอื้อฉาวต่างๆเช่นการกล่าวคำตำหนิแบบใส่อารมณ์กับผู้ขับรถส่งในเครือ Uber และคลิปดังกล่าวที่นายคารานิกตำหนิคนขับรถนั้นก็ถูกนำมาเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อ คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน